Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Sfânta Scriptură este deschisă din nou prin Harul lui Dumnezeu în fața tuturor și observăm modul în care Mântuitorul nostru a împlinit cuvintele lui Iisus, cuvintele rostite de Dumnezeu. În Deuteronom, la capitolul 21, începând cu versetul 22, citim următoarele cuvinte. Dacă se va omorî un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea și l-ai spânzurat de un lemn, trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, căci cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, și să nu spurci țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Iată dar porunci cu privire la cei spânzurați, porunci date de Dumnezeu, și este uimitor că ele sunt aplicate în viața Mântuitorului, deși Mântuitorul nu merita să fie omorât, cu atât mai puțin să fie considerat blestemat pentru a fi spânzurat. Discutăm pe această temă și căutăm împlinirea acestor cuvinte în Noul Testament împreună cu invitatul emisiunii noastre, Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Așadar, unde găsim referire în Noul Testament la această poruncă cu privire la cei spânzurați și dureros, dar împlinită în viața Mântuitorului?
Așa cum spuneam în emisiunea trecută, suntem în pragul intrării în țara făgăduită. Poporul evreu se află înaintea intrării în Canaan și Moise se adresează generației următoare decât cea care ieșise din Egipt în urma celor 10 plăgi, care trecuse prin Marea Roșie, care fusese în mod miraculos salvată. Următoarea generație, adică copiilor, erau pe pragul, la porțile Canaanului. Și înainte ca să fie luat de la ei prin moarte, marele lor conducător le adresează un apel. De fapt, le repetă acele porunci pe care generația anterioară le învățase în mod treptat, prin descoperire divină, încet, încet, pe parcursul celor 40 de ani de rătăcire prin pustie. Pentru că trebuiau să ducă cu ei și din fiecare generație să transmită următoarei generații aceste porunci ale lui Dumnezeu, Moise își ia timp și, deși cu siguranță simțea amarul faptului că el nu avea să intre împreună cu ei, nu avea să vadă țara aleasă, țara făgăduită de departe, le transmite poruncile lui Dumnezeu pe care el le-a memorat pentru sine și le-a transmis generației anterioare. Și Deuteronomul, de fapt, este o repetare a legii, o repetare a poruncilor pe care Dumnezeu le-a dat prin Moise în decursul celor 40 de ani de stat în pustie. Poruncile Dumnezeu n-au fost doar cele din Decalog, cele 10, ci au privit atât latura relației cu Dumnezeu, cât și latura relației interumane. Au fost porunci de drept penal, de drept civil, au fost porunci de drept al familiei, au fost porunci în privința alimentației, au fost porunci de igienă personală și așa mai departe. Chiar dacă sunt în același loc, gândiți-vă că poporul evreu era un popor de sclavi, de robi eliberați, care timp de 400 și ceva de ani au stat în Egipt, iar o mare parte din acești 400 de ani au fost robi folosiți în cele mai grele munci. Și ceea ce nouă astăzi ne se pare un lucru normal, din punct de vedere a igienei, să spunem. Pentru ei erau lucruri noi care trebuiau învățate de la zero. Și Dumnezeu are grijă de fiecare latură a vieții umane, așa cum am spus, și de familie, și de igienă, și de relațiile interumane, și așa mai departe, și de modul cum să-și pregătească hrana.
Însă această poruncă cu privire la cei spânzurați, ce urmărea de fapt? Igiena, sănătatea, era totuși vorba
era
de un blestem?
Era o poruncă de drept penal, pentru că cei care făceau anumite crime erau într-un fel pedepsiți. Cei care făceau altfel de fapte erau altfel pedepsiți. Însă ajungem la această poruncă în privința celor care erau spânzurați pe lemn. Avem de multe ori înainte ideea de răstignire, pentru că e clar că această poruncă vom găsi împlinirea ei în viața Domnului Hristos prin faptul că el a fost răstignit. Însă Moise, atunci când scrie aceste cuvinte, n-avea în vedere răstignirea, pentru că Ideea de răstignire, așa cum o știm noi astăzi, era o pedeapsă, un mod de a pedepsi specific romanilor. Ei cunoșteau mai mult spânzurarea, așa cum o știm, cea curentă de zi cu zi. Da, cineva și-a pus un ștreang la gât și era legat de un copac sau se sinucidea în felul acesta. Pe de altă parte, ceea ce nu găsim în zilele noastre este și pedeapsa care se dădea celor învinși. De multe ori, trupurile celor învinși într-o bătălie erau atârnate de zidurile cetății învinse. De multe ori, dincolo de zidurile de piatră, ele aveau o suprastructură de lemn și atunci cei învinși, mai ales conducătorii poporului învins, aveau să fie spânzurați, chiar morți fiind, cadavrele lor erau spânzurate de acea suprastructură de lemn, pentru ca cei care fuseseră conduși de ei spre înfrângere să vadă, vedeți dacă v-ați opus nouă ce pățiți? Era o pedeapsă smeririi poporului învins. Se dorea prin acest simbol a spânzurării conducătorilor deja uciși, poate în timpul bătăliei, să se arate puterea celui care a învins. Și vedem și în cazul lui Saul și a fiului său Ionatan, atunci când au fost învinși de filisteni, trupurile lor moarte au fost spânzurate de zidurile cetății.
Este interesant totuși că chiar și într-un astfel de context, acești oameni care sunt spânzurați sunt considerați un blestem. Și ceea ce ne mai surprinde este faptul că Dumnezeu dă această poruncă, deși cunoaște faptul că Fiul lui Dumnezeu va fi făcut blestem, va fi astfel apreciat sau dezapreciat de oameni.
Cred că aici este exact secretul care transformă acea poruncă de drept penal pe care Dumnezeu o dă prin Moise, o transformă într-o profeție. Sincer vorbind, nu cred că Dumnezeu avea în vedere că cineva care este condamnat la moarte și acea sentință să fie într-un anumit mod executată e mai blestemat decât altul care a fost ucis printr-un alt fel de aplicare a sentinței.
Adică dacă punem pietre.
Exact, punem în timpurile moderne, dacă cineva care este ucis prin injecție letală e mai blestemat decât cel omorât prin pluton de execuție. Până la urmă, pentru omul respectiv, viața s-a încheiat, perspectiva veșniciei s-a încheiat și așa mai departe. Deci nu putem vorbi de o diferență între a fi ucis cu pietre, spre exemplu, cea mai înaltă hulă, cea mai gravă pedeapsă era cea pentru hulă. Adică atunci când un membru al poporului evreu aducea hulă lui Dumnezeu, era omorât cu pietre, era lapidat. Am putea spune că acel om trebuia să fie blestemat pentru că s-a ridicat împotriva conducătorului poporului evreu, adică împotriva lui Dumnezeu. Și poate din punct de vedere spiritual era mai decăzut decât cel care a fost ucis prin spânzurare. Însă cred că mesajul că cel spânzurat pe lemn este blestemat este exact miezul care face ca acest text de drept penal să se transforme într-o profeție care s-a împlinit în viața Domnului Hristos.
Haideți să observăm unde regăsim cumva aceste cuvinte în Noul Testament. În Ioan, la capitolul 19, cu versetul 31, stă scris: de frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce.
Aici pare un serviciu. De obicei, cei care erau uciși prin răstignire și erau mai vânjoși din punct de vedere fizic, puteau să stea pe cruce în acea poziție dureroasă din toate punctele de vedere, chiar și zile întregi. Și Domnul Hristos, să spunem din fericire, moare doar în câteva ore. Însă, pentru că urma ziua sabatului, ziua în care el a fost pus pe cruce, a fost vinerea, urma ziua sabatului și era chiar sabatul Paștelui, marii preoți vin și nu vor să rămână pe cruce trupurile unor condamnați. Aici includem pe toți cei trei și Domnul Hristos cei doi tâlhari care erau în stânga și în dreapta lui. Și am putea spune așa, cinic vorbind, că le fac un serviciu celor răstigniți, să moară mai repede, să nu se chinuie mai mult. Însă într-un mod absolut dureros și sinistru, să zdrobească picioarele astfel încât să nu mai existe în picioare un sprijin al corpului atârnat pe cruce și acel răstignit rămânea doar țintuit în cuile de la mâini și în felul acesta îi se producea o durere și mai mare și murea prin asfixiere pentru că tot corpul urma să preseze mai mult asupra toracelui și nu mai putea să mai respire mai departe. Deci o moarte grăbită într-un mod sinistru de-a dreptul. Însă e cinic și motivul pentru care marii preoți îl aduc pentru ca să grăbească moartea, să nu întineze ziua sabatului. Pentru ei era mai importantă ziua sabatului decât faptul că un om, vorbind acum din perspectiva omului Iisus Hristos, un om nevinovat, a fost supus unui simulacru de proces și a fost condamnat pe nedrept, chiar au fost dispuși să plătească marturi mincinoși care să ateste că ar fi făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, ar fi hulit și așa mai departe. Au fost dispuși să pună instigatori în mijlocul gloatei care putea să aleagă între a le libera pe Iisus sau pe Baraba și au cerut ca să fie eliberat Baraba, care era un tâlhar, adică a fost acoperită toată conștiința lor, toată nelegiuirea lor de dorința de a nu călca sabatul, acea zi deosebită, acea zi sfântă, sabatul Paștelui. Au pus pe primul loc, înaintea moralității, a conștiinței, a oricărei drepte judecăți, a oricărui principiu de etică, de morală, sfințenia unei zile. Și de multe ori vedem în zilele noastre același lucru. Preferi să faci un lucru rău, dar când ajungi la o sărbătoare, aia e sfântă. Și mergi la biserică, ai o atitudine, să spunem, de credincios, chiar contribui cu bani la biserica respectivă, oamenii te aplaudă pentru că ești un mare donator, în schimb când ești acolo, îți continui viața în cu totul alt mod și îți calci pe orice conștiință și orice principiu de morală și de etică pentru ca să-ți duci viața mai departe. Dar în ziua de sărbătoare ești primul la biserică. Se copie acest fariseism și ipocrizie în zilele noastre.
Este adevărat și aminteam despre faptul că Iisus a împlinit acest cuvânt și cu privire la blestem. În Galateni, la capitolul 3 cu 13, găsim următoarele cuvinte. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris blestemat, e oricine este atârnat pe lemn.
Apostolul Pavel, atunci când scrie Galatenilor, simte nevoia să transmită acest mesaj că Hristos este cel care s-a făcut pe sine blestem pentru noi. Din ce motiv? Deși galatenii se convertiseră la creștinism, crezuseră în Iisus Hristos pe baza vestirii Evangheliei, primiseră neprihănirea prin credință pe care Pavel le-o vestise sub influența unor iudaizanți, unor oameni care spuneau că trebuie să te tai împrejur, să păzești legea lui Moise mai departe. Iisus nu e suficient pentru ca să fii mântuit. Pavel vine și trebuie să le dea din nou o lecție de teologie a neprihănirii prin credință. Și simte nevoia ca să facă apel la această imagine a celui care e atârnat pe lemn și e blestemat, așa cum o găsim în Deuteronom 21, și să o raporteze la Iisus. Și Pavel spune că Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, nu în sensul că legea e blestemată și Iisus a venit pentru ca să o șteargă, să o abroge, ci blestemul legii înseamnă condamnarea pe care călcarea poruncilor pe care le prevede legea a făcut ca acel blestem să fie asupra noastră. Dacă privim din punct de vedere al legislației moderne, dacă cineva a încălcat o prevedere legală și este condamnat, trebuie să-și ispășească o pedeapsă și vine președintele țării sau regele, acolo unde e monarhie, și dă o hotărâre de grațiere. Respectiva hotărâre de grațiere îl scapă pe condamnat de pedeapsa legii, dar nu abrogă legea. E același lucru. Iisus a venit și a făcut blestem pentru noi, nu pentru ca să abroge legea, ci pentru ca noi să primim o hotărâre de iertare din partea lui Dumnezeu, nu gratuită, nu care să nu coste nimic, la fel cum un președinte poate semna o hotărâre de grațiere care nu-l costă nimic pe el ca persoană. În schimb, Iisus a venit și ne-a eliberat pe noi din blestemul legii, dându-ne grațierea, dar primind el pedeapsa pe care noi ar fi trebuit să o primim. Nu este o grațiere care să nu coste nimic, ci este o suferință pe care Domnul Hristos a acceptat să o poarte, să devină blestem pentru noi, pentru ca noi să fim răscumpărați și să devenim copiii lui Dumnezeu.
Descoperim o altă profeție cu privire la Iisus Hristos, Mântuitorul și modelul nostru, în Iosua, capitolul 5, începând cu versetul 13. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns: nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și i-a zis: ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. De ce s-a prezentat Dumnezeul lui Iosua? Cine era Iosua la momentul acesta? Am vorbit despre Moise în alte emisiuni și nu numai, chiar și astăzi am amintit despre legea pe care Dumnezeu a dat-o în timpul lui Moise.
Suntem în momentul în care evreii au intrat deja în Canaan. Au trecut Iordanul și sunt în țara făgăduită. În sfârșit, după 40 de ani de la ieșirea din Egipt, ei sunt în țara făgăduită. Și treptat ei încep să ia în stăpânire țara. Nu era o țară fără locuitori, ci evreii au trebuit să îi alunge pe toți locuitorii Canaanului, acei cananiți care erau extrem de idolatri, iar idolatria lor lua forme dintre cele mai abjecte, nu doar din punct de vedere moral, dar și din punct de vedere al violenței. Ei considerau că pentru a te închina zeităților trebuie să duci jertfe omenești, să-ți sacrifici chiar copiii, și Dumnezeu nu mai poate suporta această idolatrie a lor, atât de violentă, dar și de desfrânată. Și evreii primesc mandatul de a curăța treptat țara de acești închinători atât de căzuți. Unul dintre primii pași a fost cucerirea Ierihonului, o foarte puternică cetate, cu ziduri foarte înalte, aparent inexpugnabilă. N-aveau nicio șansă din punct de vedere militar, evreii, care erau generația următoare după ieșirea din Egipt, erau copiii crescuți pe lângă casele părinților și nu aveau pregătire militară. N-aveau nicio șansă din punct de vedere militar să cucerească Ierihonul. Și cel care rămâne după Moise ca și conducător al poporului evreu, anume Iosua, slujitorul lui Moise, care a fost, prin relația sa cu Moise, cel mai aproape de Dumnezeu. Am putea spune că a fost mai aproape de Dumnezeu decât chiar Aron, care a fost preot. Pentru că atunci când trebuie să ia poziție de partea lui Dumnezeu, Iosua o face, în timp ce Aron, preotul, face vițelul de aur. Și Iosua își dezvoltă capacitățile și primește împuternicirea de a conduce poporul evreu mai departe la intrarea în țara făgăduită. Și atunci când se pregăteau și nu vedeau practic nicio soluție pentru ca să cucerească Ierihonul, iar prezența unei cetăți foarte puternice întărite a cananiților în mijlocul teritoriului pe care ei ar fi trebuit să-l ia mai departe în stăpânire, ar fi fost o prezență militară și o amenințare militară permanentă pentru evreii care nu trăiau în cetăți și ar fi făcut ceva sate pe aici pe acolo, în timp ce cananiții erau într-o cetate puternică și dețineau arme și așa mai departe. Și în mod miraculos, Dumnezeu oferă soluția cuceririi Ierihonului, dărâmând el însuși zidurile. Și cum le dărâmă? După ce evreii îndeplinesc un ceremonial de purtare a chivotului lui Dumnezeu în jurul cetății în timp de 7 zile, zidurile cad la sunetul trâmbițelor. Însă n-am putea spune că respectivele trâmbițe făcute din coarne de animale au dărâmat. Căpetenia oștirii Domnului a fost prezentă împreună cu oștirea sa pentru ca să dărâme la propriu zidurile Ierihonului. Nu plimbatul în jurul cetății, nu trâmbița, nu strigătele de război a unor oameni care stăteau afară și erau absolut nepregătiți au dărâmat zidurile, ci căpetenia oștirii Domnului, care se prezintă înaintea lui Iosua, îi face dovada că e Dumnezeu și nu e un înger, pentru că acceptă închinare și îi spune lui Iosua să-și scoată încălțămintea din picioare, în același fel în care Dumnezeu, prin tufișul care nu se consuma, se prezintă pe sine înaintea lui Moise atunci când Moise primește porunca de a merge în Egipt să scoată pe poporul său de acolo. Și prin faptul că această persoană supranaturală apare și acceptă închinarea lui Iosua și spune că pământul pe care stă e sfânt, nu pentru că acea bucată de pământ era sfântă în sine, ci pentru că cel care stătea pe ea era o persoană sfântă care sfințea pământul respectiv, atunci e clar că Domnul Hristos, în înfățișarea sa de înaintea întrupării, e cel care îi se prezintă lui Iosua. Și faptul că el e cel care dărâmă zidurile Ierihonului e clar arătat prin faptul că Iisus apare cu sabia scoasă din teacă, deci pregătit să lupte pentru ei. Nu într-o atitudine pasivă, și de multe ori sabia este asociată cu diverse apariții ale Domnului Hristos după înălțarea sa. Dacă luăm doar imaginea din Apocalipsă în care Iisus apare având o sabie care iese din gură în viziunea pe care i-o dă lui Ioan, scriitorul Apocalipsei, nu înseamnă că Iisus are o sabie în gură permanent ca persoană, ci cuvântul său e cel care se împlinește și, așa cum spune Biblia, e ca o sabie cu două tăișuri care judecă și desparte adevărul de minciună. Iisus are în mână o sabie, simbolizează faptul că el luptă pentru poporul său, este implicat, nu își lasă poporul singur, ci e permanent pregătit să intervină pentru a-și salva poporul din necazurile în care se află.
Dacă aici putem vorbi de lupta cu acele popoare păgâne, cu cananiții, în lupta în care sunt implicați copiii lui Dumnezeu de astăzi, în lupta cu puterile întunericului, nu pentru că atunci n-ar fi fost aceleași puteri demonice la lucru, ci astăzi ne putem gândi la felul în care Dumnezeu luptă pentru noi. În Evrei, la capitolul 2, începând cu versetul 9, găsim următoarele cuvinte: dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt într-unul. De aceea lui nu-i este rușine să-i numească frați.
Apostolul Pavel scrie Evreilor și face referire clară la scena din Iosua cu căpetenia oștirii Domnului. Și nu doar că Iisus este căpetenia îngerilor, ci Iisus, prin faptul că îi numește frați pe cei pe care i-a răscumpărat, din rândul cărora sunt toți cei care îl primesc pe Iisus ca mântuitor prin credința în jertfa sa, el se face căpetenia lor. Și ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că va fi permanent prezent în viața lor. Va fi permanent cu sabia scoasă din teacă pentru a interveni în sprijinul lor acolo unde au nevoie. Va fi căpetenia lor și ei vor fi oștirea lui, în sensul că vor împlini poruncile pe care el le dă, și ei sunt dispuși să împlinească poruncile acestea. Îi va folosi pe acei oameni în lucrarea sa de cucerire și de eliberare a altora. Apoi, fiind căpetenii, el acceptă și merită închinarea celor care sunt membri ai oștirii sale. Și nu e o închinare pe care o solicită ca o ființă aflată undeva mai sus pe scala puterii, ci Apostolul Pavel scrie în Evrei 2 cu 9 prin faptul că a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, a gustat moartea pentru toți, astfel încât să îi ducă pe cei care numește frați la desăvârșire. Iisus a venit ca și căpetenie nu doar pentru a da porunci și a primi închinare, ci a fost cel dintâi în lupta împotriva păcatului. Pentru că asta este războiul pe care fiecare dintre noi îl purtăm. În fiecare zi suntem în război cu puterile întunericului și cu păcatul care este în noi prin firea pământească. Și Iisus e cu sabia scoasă pentru a ne ajuta, a ne conduce, și a fost primul care, să spunem, că a destelenit ogorul luptei la care ne cheamă să fim părtași și pe care să o ducem în fiecare zi.
A fost primul și singurul care a adus biruința și prin care fiecare dintre noi putem fi biruitori. Și datorită acestei umilințe și dispoziții de a se sacrifica pentru noi, este încununat cu slavă și primește închinarea noastră a tuturor celor care îi sunt fii, dar și frați și vor să-L recunoască în calitate de Domn și Mântuitor.
Și încă un lucru foarte interesant, atunci când Iisus apare înaintea lui Iosua, îi spune că pământul pe care stă este sfânt. A venit un moment în care Iisus se va întoarce. Va fi din nou cu picioarele pe pământul nostru, dar acel moment va fi momentul în care tot pământul va deveni sfânt, pentru că prezența lui va fi acolo. Nu în sensul că vor rămâne aceleași boli și aceleași dărâmături și aceleași probleme și doar se va sfinți declarativ pentru că Iisus a venit a doua oară, ci el va veni să facă o nouă creație, o recreere a pământului pe care îl știm în acea formă pe care Dumnezeu a dat-o la Eden și poate și mai frumoasă. Însă acea recreere a pământului va fi făcută, din păcate pentru unii, cu sabia scoasă din teacă.
Dacă acesta este Dumnezeul nostru, nu ne rămâne decât să ne plecăm capul, să ne scoatem încălțămintea, să recunoaștem sfințenia, curăția și bunătatea, dragostea, dar și dreptatea sa și să ne lăsăm transformați de El pentru ca să devenim părtași la promisiunile sale, la împlinirea făgăduințelor sale și totodată să putem să îl vedem față în față. Punem punct întâlnirii de astăzi, mulțumindu-vă pentru atenție, vă dăm întâlnire săptămâna următoare și până atunci Dumnezeu să fie cât mai aproape de dumneavoastră. La revedere!